Jā, nu ļoti labs jautājums. Tātad gribētos izteikt lielu atzinību valdībai par labu veikto darbu. Mēs uzskatām, ka tas ir īpaši svarīgi, ka pirmo reizi atbilstoši fiskālās disciplīnas likuma prasībām tiek izveidota fiskālā nodrošinājuma rezerve. Viņa gan ir veidota 0,1% apmērā no iekšzemes koprodukta, kas ir minimālais apjoms šādas rezerves veikšanai. Tomēr tā ir ļoti svarīga apdrošināšanas polise, lai valdība varētu droši veikt savus pienākumus un vienlaikus arī, lai izvairītos no situācijām, kad mums veidojas negaidītas atkāpes tieši no fiskālās bilances mērķa.
Un vienkāršākiem vārdiem, lai arī radio klausītājiem būtu skaidri, kas varbūt nesako līdzi visām fiskālajām lietām. Kas ir fiskālā rezerva un kādēļ tas ir labi, ka tādu tiek izveidots?
Tātad, nu, valdībai ir jāpieiet ārkārtīgi rūpīgi budžetu plānojot, paredzot budžetā visus ieņēmumus un visus izdevumus. Tādā veidā, lai būtu skaidrs, kas ir jāsabalansē kādā veidā un kādā veidā valdība varēs veikt savu finanšu vadību. Tomēr ir virkne jautājumi, kuri nav vienkārši un skaidri prognozējami. Pirms gada sākuma. Un šādas negatīvās novirzes viņas var radīt atsevišķos gados samērā nepatīkamas novirzes no budžeta plāna. Tā līdz šim ir bijušas situācijas, piemēram, ka mums labklājības sfērā tieši sociālās apdrošināšanas budžetā veidojas lielāki izdevumi, nekā viņi bijuši ieplānoti. Ja? Lai to varētu droši veikt, ir veidots tāds juridiskais mehanisms, ka valdība veido šo rezervi 0,1% apmērā no IKP vai lielāku, ja to pamato attiecīgi aprēķini, un lai varētu tiešām veikt izdevumus nepieciešamības gadījumā arī lielākus, nekā tie ir ieplānoti budžetā konkrētām vajadzībām.
Līdz šim valdība visai neskat ķērusies klāt, budžets atliekā nauda neparedzētiem gadījumiem, kur šiem neparedzētie gadījumi jau tiek praktiski paredzētiem gada sākumā. Laba prakse.
Tātad dažas atkāpes no šiem faktoriem ir tik lielas, ka līdzekļu neparedzētiem gadījumiem nepietiek. Tādi piemēri pēdējos gados ir bijuši, teiksim, Citadeles bankas pārdošana, ja, kad valdības ieguldītie līdzekļi bankā ir izrādījušies lielāka nekā rezultāts, kad banku pārdod. Tāpat Satversmes tiesas lēmums, kurš nolēma maksāt strādājošiem pensionāriem pensijas, arī tas radīja ārkārtīgi liels novirzes tieši budžetā. Tātad šādi gadījumi mums ir Latvijā reiz par reizei, lai viņi sumējoties kopā neļautu mums novirzīties no bilances mērķa un neradītu mums sekas fiskālās politikas pārkāpumu jomā, ja šāda rezerve ir obligāti jāveido.
Par vēl nākamā gada budžetu runājot, kas ir tās, varbūt, netik labās lietas, ko jūs tajā redzat, par kurām varbūt valdībai un Saeimai par to lemjot būtu vēl jāpadomā?
Nu, pirmā problēma ir tāda, ka fiskālās disciplīnas padome neatbalsta valdības viedokli palielināt budžeta deficītu, lai finansētu veselības aprūpes reformu. Mēs noteikti iestājāmies par to, ka veselības aprūpes reforma ir vajadzīga, ka cilvēki nesaņem adekvātu aprūpi, bet nedrīkst to darīt uz nākošo paaudžu rēķina. Ja mēs turpināsim aizņemties naudu šiem mērķiem bezatbildīgi, mums nākošajām paudzēm var izveidoties tik liela parāda slogi, kurus ekonomika jau vairs viegli nespēs kompensēt. Šis ir viens no visbūtiskākajiem iebildumiem sakarā ar valdības darbu pie budžeta nākošajām gadām.
Kādi būtu alternatīvie risinājumi šai problēmai?
Tātad mēs ierosinām, ka valdībai tomēr jāskata ir visa veida varianti, kā veselības aprūpes izdevumus finansēt tādā veidā, lai šis finansējums iekļautos budžeta ietvaros, tātad, lai šos kārtējos izdevumus finansētu arī no kārtējiem ieņēmumiem.
Daudz tiek runāts par nepieciešamību celt nodokļus, veidot jaunus ieņēmumu veidus valstī. Politiķiem, protams, nērts temats, bet kā ir ar nepieciešamību celt nodokļus vai nu, cik būtiski tā ir Latvijā, cik būtiski tas ir Latvijā?
Latvija nodokļu iekasējumības ziņā ievērojami atpaliek no tām valstīm, uz kurām mēs gribam līdzināties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums valdībai vienmēr būs mazāk naudas nekā citiem, lai mēs spētu finansēt tos izdevumus, kuri valdībai būtu jāfinansē. Fiskālās disciplīnas padome pamatā atbalsta valdības mērķi līdz 2020. Gadam sasniegt nodokļu iekasējumību 33% apmērā no iekšzemes koprodukta, bet tas nebūs viegli sasniedzams uzdevums. Primārais šajā nodokļu reformu jomā būtu jautājums par to, kādā veidā panākt, lai samazinātu ēnu ekonomiku. Tas ir ne tikai tikt pie tiem cilvēkiem, kuriem nodokļi jāmaksā, bet kuri nemaksā nodokļus, cilvēki un uzņēmumi, bet arī to, ka nosekt attiecīgu regulējumu ar valsts ieņēmumu dienestu kapacitāti, ieņēmumu iekasēšanu tur, kur netiek maksāti nodokļi vispār, gadījumos, kad tas būtu normāli apliekamas, tie būtu normāli apliekami biznesa ieņēmumi vai, tiksim, īpašumi. Tātad, nu, šie būtu ļoti, ļoti svarīgi jautājumi. Pirmkārt, tā ir ekonomika, pēc tam, protams, arī tālāk paplašināt nodokļus uz tām sfērām, kuras netiek pietiekam apliektas.
Jā, banku ekonomistu teiktajā ieklausoties, brīžiem šķiet, vai tik netiek kam aicināt uz tādu kā slazdu, ka tiek domāti jauni un jauni nodokļu veidi, no kuriem cilvēki fiziski nevarētu izvairīties, praktiski a priori tā valsts pasaka, ka tie nodokļi, no kuriem varētu izvairīties, pat būtu jāizvairās, jo šos nodokļus jums kaut kādā citā veidā paņems.
Jā, nu tas ir labs un sarežģīts jautājums. Ja. Šeit runājot pēc lielo skaitļu, tieši no lielo skaitļu viedokļa, mums valdība iekasē mazāk nekā citās salīdzināmās valstīs.
Lai gan nodokļu sloks papīri ir vienāds praktiski.
Nodokļu sloks Latvijā ir mazāks ļoti daudziem ieņēmumiem. Tie lielie ieņēmumi, tie ieņēmumi no kapitāla, no biznesa. Mums ir liels nodokļu sloks mazo algu saņēmējiem. Tā ir objektīva situācija un ir jādomā, kādā veidā šos jautājumus risināt. Ja.
Fiskālās, ir vēlme tos risināt?
Fiskālās disciplīnas padoma noteikti iesaistīsies šajā darbā, ja mūs aicinās, ja mēs paudīsim savu viedokli. Ja. Vai vēlme ir vai nav, to radīs politiskā griba, tad, kad būs šie lēmumi jāpieņem. Pašlaik vēl turpinās analītiskais darbs, bet mēs ceram, ka nākošajā gadā šis analītiskais darbs noslēgsies un ka mums sāks veidoties pie tāda pilnvērtīga nodokļu sistēma.
Par veselības aprūpes reformas finansēšanas riskiem jūs jau pieminējāt un šie sakarā teicāt arī par sociālo budžeta risku. Vai ir jāsāk satraukties par to, ka pabalstos mēs tērējam vairāk nekā sociālajā budžetā nonāk naudu?
Tā, nu, sociālais budžets joprojām darbojas ar pārpalikumu, tā tad ieņēmumi ir augstāk nekā izdevumi, tā ir normāla situācija pie normālas ekonomikas attīstības fāzē, bet fiskālās disciplīnas padomu uztraucas par to, ka šie uzkrājumi, ka uzkrājums sociālās apdrošināšanas budžetā neveidojas tik strauji, kā viņam būtu jāveidojas.
Kad viņš neveidojas?
Tādēļ, ka izdevumi ir lielāki, nekā viņi ir prognozēti. Ieņēmuma daļa pildās samērā atbilstoši plānam. Izdevumi ir ievērojami augstāki. Tātad šeit ir jautājumi par to, vai šie izdevumi ir pamatoti, vai nav nepieciešams šos izdevumus kontrolēt striktāk, ja tā skaitā arī ar likumdošanas normu starpniecību, lai sociālā palīdzība iet pie tiem cilvēkiem, kuriem sociālā palīdzība un atbalsts un apdrošināšana ir vajadzīgi, ja nevis tādēļ, ka vienkārši tā lieta tādā veidā ierakstīt likumā.
Kaut kādās jomās pabalsti ir par lieliem?
Nu, es domāju, ka cilvēki sāk uztraukties, ja ir lielākai daļai pensionāru tādas pensijas, no kurām nevar iztikt, un tāpat laikā ir dažas arī ļoti lielas pensijas, kuras veidojas atsevišķiem cilvēkiem. Ja, nu, tad daudz cilvēku sāk uztraukties, ja, vai tiešām tas ir nepieciešamais sociālais atbalsts, Vai arī šie cilvēki, kas pelna ļoti daudz, varbūt, ka viņi var uzkrāt, ja, un tomēr kaut kādiem grieztiem šo pabalstu līmeņos ir jābūt.
Parunājot par makroekonomiku kopumā, kas ir tie galvenie izaicinājumi Latvijai nākamajā gadā par riski Latvijas ekonomikai?
Nāks
daudz Eiropas Savienības naudas.
Jā, tā ir pozitīvā ziņa, tas ir labi, lai gan mums ir vajadzīgs, protams, vēl liels darbs valdības pusē, ja, un šeit ir vajadzīgs liels darbs no tās valdības daļas, kuru viss iedzīvotāji, kas valdībā nestrādā, ļoti kritizē, viņi saka mums pārāk daudz ierēģņu, un tajā brīdī, kad viņiem jāsagatavo dokumenti Eiropas Savienības naudas līdzekļu saņemšanai, ja, tad izrādās, ka viņi nav pietiekami daudz, un tā darba kvalitāte nav pietiekama augsta. Bet tā ir tikai viena puse. Ekonomikā pašlaik turpinās tādas tendences, kuras ir ļoti neparastas. Ja ekonomisti pasaulē brīnās par to, ka mums ekonomika joprojām nespēja sākt attīstīties pēc lielās krīzes, viņa ir ļoti lēna gandrīz visā pasaulē. Viņa bremzējas tajās valstīs, kuras auga ļoti strauji līdz šim. Tādēļ pastāv tāda liela nenoteiktība. Un sakarā ar to fiskālās disciplīnas padomu uzskata, ka mēs nedrīkstam bezatbildīgi veidot savu fiskālo politiku un viņu izpildīt, ka ir vajadzīgi šīs rezerves, lai mēs varētu droši skatīties uz priekšu, neatkarīgi no tā, ka ekonomika attīstās mums ļoti labvēlīgi vai pēc kāda vidēja vai pat netika laba scenārija.
Noslēdzot mūsu sarunu, tā kā kopsavilkuma ir Latvijas valdība un Saeima šobrīd fiskāli atbildīga?
Tātad valdības budžeta projekts ir fiskāli atbildīgs. Ja? Mēs ļoti ceram, ka arī Saeima būs atbildīga budžeta pieņemot. Ja? Tā ka tas viss ir šo cilvēku rokās. Ja? Un, protams, mēs sekosim līdzi un komentēsim šīs lietas.
Paldies jums par to. Fiskālās disciplīnas padomas priekšētājs Jānis Platais bija pie mums studijā.
Paldies.